Ο πρόωρος θάνατος του Μότσαρτ το 1791, σε ηλικία μόλις 35 ετών, έγινε αφορμή για πολυάριθμες φήμες. Μία από αυτές ανέφερε ότι δηλητηριάστηκε από τον ανταγωνιστή του, τον συνθέτη Αντώνιο Σαλιέρι, ο οποίος τον ζήλευε θανάσιμα. Τη φήμη αυτή, το 1830, ο Αλεξάνδερ Πούσκιν την κάνει ποιητικό θεατρικό δράμα και δίνει τον τίτλο «Μότσαρτ και Σαλιέρι». Αυτό το θεατρικό δράμα, το 1897, το παίρνει ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ και το κάνει όπερα πάνω σε ένα ρωσικό λιμπρέτο που χρησιμοποιεί σχεδόν αυτολεξί το κείμενο του Πούσκιν, περιγράφοντας με μουσική το μύθο σύμφωνα με τον οποίο ο Αντώνιο Σαλιέρι ζήλευε και γι' αυτό δηλητηρίασε τον Μότσαρτ. Η εισαγωγή και το Ιντερμέτζο από αυτή την όπερα του Ρίμσκι-Κόρσακοφ ακούγονται κάτω από τα λόγια μου, από τους μουσικούς του Μόντρεαλ υπό τη διεύθυνση του Γιούλη Τουρόφσκι. Η ίδια ιστορία το 1914 γίνεται ταινία του βοβού κινηματογράφου από τον Βίκτορ Τουριάνσκι με τον ίδιο τίτλο «Μότσαρτ και Σαλιέρι». Και με την επικράτηση της τηλεόρασης το 1979 παρουσιάζεται η σοβιετική τηλεοπτική μίνι σειρά «Μικρές τραγωδίες», ένα επεισόδιο της οποίας ήταν βασισμένο στο «Μότσαρτ και Σαλιέρι» του Αλεξάνδερ Πούσκιν. Το 1979, την ίδια χρονιά, στην Αγγλία, παρουσιάζεται και το θεατρικό έργο «Αμαντέους» του Πίτερ Σέιφερ, εμπνευσμένο και αυτό από το θεατρικό έργο του Πούσκιν. Ο ίδιος ο Πίτερ Σέιφερ το διασκεύασε για τον κινηματογράφο. Και έτσι φτάσαμε στο 1984, όπου ο Μίλος Φόρμαν γύρισε την πολυβραβευμένη ταινία «Αμαντέους», σπάζοντας τα ταμεία και διαιωνίζοντας το μύθο της δηλητηρίασης του Μότσαρτ από τον Αντώνιο Σαλιέρι. Με όλα αυτά, δεν είναι παράξενο που ο μύθος επικράτησε της πραγματικότητας, με αποτέλεσμα το όνομα του Αντώνιο Σαλιέρι να φέρνει στο μυαλό των περισσότερων όχι ένα σημαντικό συνθέτη που έγραψε 43 όπερες, αλλά τον δολοφόνο του Μότσαρτ. Ο Σαλιέρι ήταν ένας ταλαντούχος συνθέτης. Το ταλέντο και η αγάπη του για την όπερα, με τις τραγουδιστικές μελωδίες και τους διαλόγους, γίνεται φανερό και στα σχετικά λίγα ορχιστρικά έργα του. Και ειδικά στα κοντσέρτα του, στα οποία χρησιμοποιείται με οπερατικό τρόπο ο διάλογος των οργάνων με την ορχήστρα, ενώ οι σόλο μελωδίες θυμίζουν άριες. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο τρίτο επεισόδιο μιας μίνι σειράς αφιερωμένης στα τριπλά κοντσέρτα, κοντσέρτα δηλαδή για τρία σόλο όργανα και ορχήστρα, το κοντσέρτο για βιολί, όμποε και βιολοντσέλο που έγραψε ο Αντώνιο Σαλιέρι το 1770, σε ηλικία 20 ετών. Από εξαιρετική ηχογράφηση του 1982, σε στούντιο της ραδιοφωνίας της Βέρνης, ερμηνεύουν η Καμεράτα της Βέρνης, την οποία οδηγεί το πρώτο βιολί της εκείνη την εποχή, ο Ελβετός Τόμας Φιούρι, με σολίστ στο όμποε τον εκπληκτικό Χάινς Χόλιγκερ, στο βιολί τον Τόμας Φιούρι και στο βιολοντσέλο τον επίσης Ελβετό Τόμας Ντέμενκα. Τριπλό κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και όμποε στη Ρεμίζωνα του Αντώνιο Σαλιέρι. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μοντεράτο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Ήταν το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για βιολί, τσέλο και όμποε του Αντώνιο Σαλιέρη, ερμηνευμένο από τον Χάιντς Χόλιγκερ στο όμποε, τον Τόμας Φιούρι στο βιολί και τον Τόμας Ντέμενγκα στο βιολοντσέλο με συνοδεία από την Καμεράτα της Βέρνης. Το κοντσέρτο μαρτυρεί ξεκάθαρα το χάρισμα του Σαλιέρη στη σύνθεση όπερας. Ο διάλογος είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της μορφής του κοντσέρτου. Αλλά ο τρόπος που ο Σαλιέρη τοποθετεί τα σόλο όργανα να μιλάνε μεταξύ τους προδίδει το χέρι ενός εξασκημένου συνθέτη που λατρεύει την όπερα. Απ' τη μία υπάρχει μια ζωηρή ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των τριών σολίστ και απ' την άλλη ο εξίσου ενδιαφέρον διάλογος μεταξύ των σόλο οργάνων και της ορχήστρας που τα συνοδεύει. Κοντσέρτο για βιολί, τσέλο και όμποε του Αντώνιο Σαλιέρη. Μέρος δεύτερο, καντάμπιλε. Ήταν το δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και όμποε του Αντώνιο Σαλιέρη, ερμηνευμένο από τον Χάιντς Χόλιγκερ στο όμποε, τον Τόμας Φιούρι στο βιολί και τον Τόμας Ντεμέγκο στο βιολοντσέλο με την καμεράτα της Βέρνης. Το τρίτο μέρος έχει το γνώριμο χορευτικό χαρακτήρα των αντίστοιχων μερών κοντσέρτων εκείνης της περίοδου. Ξεκινάμε ένα στακάτο ρυθμό που υπαγορεύει η ορχήστρα, έως ότου το όμποε παρουσιάσει και αναπτύξει την απλή αλλά όμορφη μελωδία. Η ορχήστρα θα απαντήσει με έξυπνες φράσεις, με συνεχείς δυναμικές, κρεσέντο και ντεκρεσέντο, και θα δώσει στη συνέχεια χώρο στο βιολί και αργότερα στο βιολοντσέλο. Μετά από έναν ακόμα γύρο, με σύντομα σόλο, μαζί με την ορχήστρα θα οδηγήσουν στο φινάλε. Κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και όμποε, το Αντώνιο Σαλιέρη. Μέρος τρίτο, Αντάντινο. Ήταν το κονσέρτο για βιολί, τσέλο και όμποε στη Ρέμιζωνα του Αντώνιο Σαλιέρη, ερμηνευμένο από τον Χάιντς Χόλιγκερ στο όμποε, τον Τόμας Φιούρι στο βιολί και τον Τόμας Ντέμενκα στο βιολοντσέλο. Δίπλα τους η καμεράτα της Βέρνης. Ο Αντώνιο Σαλιέρη στη Βιέννη θεωρείται ο μεγαλύτερος συνθέτης στην εποχή του. Ο Μότσαρτ του εμπιστεύθηκε τη μουσική εκπαίδευση του γιου του. Και όταν το 1788 ο Σαλιέρη κλήθηκε στο αξίωμα του Κάπελμάιστερ, αντί να προτείνει τη δική του όπερα για την περίσταση, προτίμησε τους γάμους του Φίγκαρο, του Μότσαρτ. Οπότε θα αναρωτηθείτε πού βασίστηκε η φήμη για τη ζήλια και το μίσος για τον Μότσαρτ που αποδίδεται στον Σαλιέρη. Άμεση σχέση πρέπει να έχει ο μουσικός εθνικισμός. Οι Αυστριακοί, όπως και οι Γερμανοί, δεν έβλεπαν με καλό μάτι τους Ιταλούς συνθέτες, όπως ο Σαλιέρη, όταν μάλιστα έπαιρναν τις περισσότερες παραγγελίες και τις καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις στην αυλή του αυτοκράτορα. Και όταν ο γερμανόφωνος κόσμος θέλησε να κτίσει τη δική του εθνική μουσική ιστορία, προσπάθησε να υποβαθμίσει την επιρροή και την ενεργή συμμετοχή των Ιταλών για να παρουσιάσει μια συνεχόμενη, καθαρή, άρια γερμανική ιστορία. Από τον Μπαχ έως τον Βάγνερ, τον Μπραμς και τον Στράους. Όλοι οι Ιταλοί που είχαν συμβάλει στη γερμανική μουσική, ειδικά κατά τον 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα, υποτιμήθηκαν και σχεδόν εξαφανίστηκαν από το ρεπερτόριο. Όμως ο κλασικισμός δεν γεννήθηκε με τον Χάιντν, αλλά συνέβαλαν και συνθέτες από άλλες χώρες. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να εκτιμηθεί ξανά η μουσική συνθετών ξένων, όπως ο Ιταλός Σαλιέρη, και να επανέλθουν τα έργα τους συγκρατημένα, είναι η αλήθεια, στις αίθουσες συναυλιών και ακόμα και τον 20ο πλέον αιώνα δειλά-δειλά στη δισκογραφία. Λίγες από τις συνθέσεις του Σαλιέρη έχουν διασωθεί από την πρώιμη συνθετική περίοδό του, τα χρόνια ανάμεσα στο 1770 και 1780. Σε μεγάλη ηλικία, ο Σαλιέρη άφησε να εννοηθεί ότι αυτά τα έργα είτε καταστράφηκαν σκόπιμα, είτε χάθηκαν. Εκτός από το τριπλό κοντσέρτο, εκείνη την περίοδο ο Σαλιέρη έγραψε και δύο κοντσέρτα για πιάνο. Δύο έργα που, όπως και το τριπλό κοντσέρτο, αποδεικνύουν ότι ο Σαλιέρη ήταν πιο ουσιαστικό συνθέτης από ό,τι έχει περιγράψει η ιστορία, την οποία συνήθως γράφουν οι νικητές. Καλοφτιαγμένα έργα στο μεγαλόπρεπο κλασικό στυλ και κάτι πολύ σημαντικό. Μοιάζουν να προδιαγράφουν τα μεγάλα κοντσέρτα του Μότσαρτ και τα δύο κοντσέρτα για πιάνο του Σαλιέρη γράφτηκαν το 1773, 4 χρόνια πριν από το πρώτο μεγάλο κοντσέρτο για πιάνο του Μότσαρτ, το κοντσέρτο αριθμός 8 στη Μήφεση Μίζωνα. Στα κοντσέρτα του Σαλιέρη μπορεί κανείς να διακρίνει ή να διαισθανθεί τις ρίζες του Μότσαρτ. Το κοντσέρτο στην Ντο Μίζωνα του Αντώνιο Σαλιέρη αμέσως τώρα από ηχογράφηση του 1995 με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Στάιερ και δίπλα του την ορχήστρα κοντσέρτο Κιόλν της Κολονίας δηλαδή. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μοντεράτο. Thank you. ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο στην Ντο Μίζωνα του Αντώνιο Σαλιέρη, με σολίστ τον Ανδρέα Στάιερ και δίπλα του την ορχήστρα Κονσέρτο Κιόλν. Το αργό μέρος του κονσέρτου φέρνει στο μυαλό το αντίστοιχο μέρος από το κονσέρτο αριθμού 23 του Μότσαρτ. Θα μπορούσε να το είχε ακούσει ο Μότσαρτ? Πιθανόν. Εκείνη την εποχή ήταν στο Ζάλτσμπουργκ ή σε περιοδεία, αλλά ενδιαφερόταν για τις μουσικές εξελίξεις και ιδιαίτερα για τα έργα του μεγάλου Αντώνιο Σαλιέρη. Κονσέρτο για πιάνο στην Ντο Μίζωνα του Αντώνιο Σαλιέρη. Το καλύτερο μέρος, το άκρος αισθαντικό Λαργκέτο.
Thank you.
Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο τρίτο επεισόδιο μιας μίνι σειράς με αντικείμενο «Τα τριπλά κοντσέρτα», κοντσέρτα δηλαδή για τρία σόλο όργανα και ορχήστρα, μεταδώσαμε το κοντσέρτο για βιολί, όμποε και βιολοντσέλο του Αντώνιο Σαλιέρη και με αφορμή αυτό το κοντσέρτο του για πιάνο στην Ντομίζωνα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Σε ηλικία 14 ετών, ο Σαλιέρη έμεινε ορφανός. Στα 16 του, συνάντησε στη Βενετία τον συνθέτη Φλόριαν Λέοπολτ Γκάσμαν. Ο Γκάσμαν, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο και ανησυχώντας για το μέλλον του νεαρού αγοριού, τον πήρε κοντά του στη Βιέννη. Τον φρόντιζε, πλήρωσε για το υπόλοιπο της μουσικής εκπαίδευσής του και τον στήριξε στα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας μουσικός. Ο Σαλιέρη συνέχισε να ζει στο σπίτι του Γκάσμαν ακόμη και όταν εκείνος παντρεύτηκε. Ο Σαλιέρη, πέρα από συνθέτης, έγινε και ένας σπουδαίος δάσκαλος μουσικής. Δίδαξε τον Μπετόβεν, τον Λίστ, τον Σούμπερτ, ακόμη και τον γιο του Μότσαρτ. Όλους τους μαθητές του, εκτός από τους πολύ πλούσιους, τους δίδασκε χωρίς αμοιβή. Ενθυμούμενος πάντα την καλοσύνη που είχε δείξει ο Γκάσμαν όταν το συνάντησε στη Βενετία, ορφανό, χωρίς δεκάρα στην τσέπη. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.